Mālicīši, ļoti labi. Ceļam plecus uz augšu un laižam lejā. Vēlreiz uz augšu un lejā. Un kopš. Un lejā. Un uz augšu.
Fizioterapeita Anna Sproģi izstrādājusi vingrojumus, kas veselības takās atainoti uz katra no 10 stendiem. Viņas vadībā pirms pirmā maršruta atklāšanas iesildījās arī ap 100 ogrēniešu, kas bija gatavi pirmie izstaigāt veselības taku no Ogres evaņģēliskās luteriskās baznīcas, gar Ogres upi, pāri tiltam un tad tālāk gar estrādi.
Šodien mūs gaida priekšā 10 vingrojumi, dažādi, muskuļu spēku, koordinācijas līdzsvaru uzlabošanai. Ceru, ka visi nāks man līdzi. Sāksim ar tādiem maziem vingrinājumiņiem, kas ir nedaudz vieglāki. Starp katru vingrojumu mums ir uzdevums. Mums ir kaut kādā veidā konkrēti jāpaiet, un tad mums vēl pa vidam ir jāizvingrina savas smadzeņu krociņas un jāmina vārdiņi. Pirmais burtiņš ir R. Vai zinat vārdus uz R burta? Rosme, roka, roze, Rīga, riņķis, rieksts. Kā jums ir ikdienā pašiem ar fiziskām aktivitātēm? Es skatos ar tiem vārdiņiem, tie ir labi sanāk. Ar fiziskām? Kustamies, nekustamies?
Ogrēnieši kustas, tāpēc arī jauno taku slavē.
Es jau protu ar riteni braukt bez mazajām ritentiņiem.
Mēs vasarā gandrīz katru dienu braucam uz centru ar riteņiem. Mēs dzīvojam druciņā ārpus Sokras centra un mums sanāk kāda 8 km un Rūdos to jau var izdarīt. Ir vasarā 4-6 stundas lauku viņā nepārtrauktas aktivitātes. Tā kā mēs esam diezgan sportiski.
Ļoti aktīvas neesam, bet ik pāris dienas mēs aizējam diezgan lielu attālumu, kāda 8 km mēs izējam. Tas ir lēnā pastaigas gaitā Rimi, Dauga un viss aplis līdz Tīnuža ielai.
Mēs mēģinām pirmo atklāto veselības taku.
Kādi iespaidi?
Nu, ļoti labi pagaidām.
Jā.
Kāds jau vingrinājums izmēģinājāt?
Mēs tupāmies, mēs sākumu iesildījāmies arī. Bija izskupieni vēl.
Jā.
Tagad
lēkājām. Spiedām viens otram rokas vēl.
Jā. Staigājot bija uz katru reizi uz kāda burta jāsaka vārdi.
Jā, un arī noteiktā veidā jāstaigā.
Jā. Tā, interesanti. Tikai brālis tagad jāpaņem līdzi un ar viņu jāaiziet.
Es par tevi ļoti skaisti un ir ļoti labi, ka mums ir tagad tāds maršruts, ar kuru mēs arī kā ogrēnieši tagad iepazīstamies. Un tas ir ļoti, ļoti labi.
Esat jau pamēģinājuši kaut ko?
Šo te izmēģinājām. Pēlpojām ar vēderu. Līdz tam nākamajam uzdevumam jāiet 20 soļi un jāliek pēdu vienu otrai priekšā un jāsaka vārdu, ka sāks burtu R.
Tomēr tikai trešā daļa valsts iedzīvotāji 2-3 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Tas nav pietiekami, tāpēc Slimību profilakses un kontrolas centrs aizsācis veselības taku projektu, kurā katrs bez maksas var izpildīt vienkāršus vingrinājumus. Stāsta centra veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume.
Lai iedzīvotājs mudinātu kustēties vairāk, tad mēs arī izveidojam šādu kampaņu, kuras ietvaros mēs aicinām cilvēkus būt fiziski aktīvākiem un tieši izmantot tās bezmaksas iespējas, kas ir katram ārā kustēties svaigā gaisā. Teiksim, tur elpošanas vingrojumi, līdzsvara vingrojumi, izstaipīšanās, nu tādi vienkārši, pietiekoši vienkārši, bet tomēr tādi izkustēšanās vingrojumi.
Kampaņas aktīva ikdiena veselības maršrutu veidotāja Lauras Virbuli no kompānijas Divi Gani skaidro, ka sadarbība izvēlētas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces.
Un tikai tad, ja pašvaldība bija veselība veicinošā pašvaldība, tas bija pirmais bonus, kā šādu iespēju varēja gūt, izveidot veselības maršrutu. Un otrs bija tas, ka pašvaldībai arī bija jānāk pretī un bija jāpalīdz un jāizdomā, kurā vietā ir tā cilvēka iemītā taka, jo neko jaunu jau mēs te neveidojam. Mēs izmantojam jau iestaigātu maršrutu, kuru papildina ar iespēju arī pavingrot.
Kampaņa Slimību profilakses un kontrolas centram izmaksā ap 25 000 eiro. Tās gaitā izveidot arī interneta vietne aktivadiena.lv, kur aprakstīti veselības maršruti un publicēti vingrojumu piemēri. Tāpat projektā izveidot arī veselības veicināšanas karte, kas sniedz atlaides aktīvās atpūtas pakalpojumiem visā Latvijā. Tādējādi mudinot Latvijas iedzīvotājus vēl vairāk izmantot iespēju būt fiziski aktīviem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.